Takže znova sa v rámci nedeľnejšej liturgie nad Božím slovom stretáme a tie slova od Boha skrze cirkev nám dané vnímame ako skutočné pozvanie, aby sme vo viere porásli a zároveň i túto dnešnú konkrétnu tému vnímali ako niečo, čo patrí k podstate našej identity. Ak to s Kristom vážne myslíme, ak christianoj, kresťanmi sa nazývame, ak spolu s Ježišom a podľa jeho vzoru týmto svetom aj kráčame. Pravda, ako sa to hovorí, milovať Boha nadovšetko blížneho ako seba samého, o odpúšťajúcou láskou voči ľuďom okolo seba prichádzať, a človek častokrát povie, nie je to možné, nie je to reálne, aby sme dokázali takto konať. Skúsme teda ten určitý rozmer odpustenia a milosrdnej lásky vnímať zo slov písma, ktoré sme počuli. Dnešné prvé čítanie z knihy Sirachovcovho syna je ten kontext múdroslovný ketubím, teda ten neskorý judaizmus, chvíľku pred príchodom Ježiša Krista, a keď o knihe Sirachovcovej, o knihe múdrosti hovoríme, hovoríme o tom zápase alebo o tom fiktívnom dialógu medzi chokma a múdrosťou živého Boha a Sofia, tou modernou helénskou múdrosťou vtedajšieho sveta. Jedna druhá predstavená a zároveň to ovocie, ktoré prináša, bolo vyjadrené v týchto biblických knihách. Chokma chokmou sa nazýva nie preto, čo Boh zjavuje človeku do života vkladá. A teda to, čo mi dáva spoznať, čo zjavuje, ja preto myseľ otváram a do svojho vnútra prijímam, snažím sa to spoznať a chápať. Avšak, ak toto chápanie je také veľké, že ma za srdce chytí, srdcovkou sa mi to stane až do tej miery, že to moje skutky mení, že žijem podľa tohto Božieho poznania zjavenia, tam chokma chokmou sa stáva tou Božou múdrosťou, ktorá sa nám do života dáva. No a preto veľká časť knihy Sirachovcovho syna je venovaná tomu, ako sa táto múdrosť Božia chokma prejavuje v tom praktickom každodennom živote, teda táto Božia múdrosť nás učí správnemu životu a tomu, aby sme dokázali určitým spôsobom stvárňovať a vyjadrovať, nasledovať živého Boha. Keď v tomto kontexte zoberieme celú tú starozákonnú pedagogiku, tak za celých tých 1800 rokov starozákonných dejín Boh mnohokrát koná tak, aby on bol ten, ktorý určitým spôsobom predstavuje tie modelové konanie, tie situácie, ako človek by mohol alebo mal konať, aby sa to od Boha učil. Častokrát práve chesed rahamim spomíname, teda tie hebrejské výrazy pre Božie milosrdenstvo, chesed od vernosti otcovskej, rahamim od lásky materského lona, teda to vyjadrenie také naturalistické ľudské, skrze tie ľudské vlastnosti a ľudské spôsoby, vyjadrenie to Božie dielo odpúšťajúcej lásky a Božieho milosrdenstva. Na jednej strane Boh takýmto spôsobom ľudí učí. Na strane druhej človek postupne v tom starom zákone sa učí odpovedať a tak ako Boh sa prejavil, aj človek sa snaží voči Bohu a blížnym prejavovať. Osobitne silné je to v tých prvých 6 storočí patriarchálnych 1800 až 1200 pred Kristom, keď tie slová písma samozrejme vôbec neexistovali. V ústnom podaní v Duchu Svetom sa to nieslo a potom v neskôrších storočiach aj zapísalo, vznikajú prvé knihy Starého zákona. A tou živou Bibliou vtedajších ľudí boli tí konkrétni patriarchovia a ich rodiny. Abraham, Izák, Jakub, Jozef. Potom až Mojžiš, ako žili, ako konali. Teda tá odpoveď človeka na to Božie konanie, na Božie prejavenie, kde človek sa snažil podobným spôsobom aj konať. Všimnime si tú drámu pri vrchu Sinaj. Keď Boh ako keby skúša Mojžiša, či po tom zlatom telati má zahobiť ten ľud, ktorý modlárstvu sa oddal. Ako Mojžiš odpovedá tom vedomí, akého Boha spoznal, že Boh taký nie je, Boh ich nezahubí, veď on v milosrdenstve ich vyviedol z egyptskej krajiny a na to sa odvoláva, o to prosí a sám chce byť milosrdný aj voči tým ľuďom, ktorým velí. A vyjadrovať to milosrdenstvo živého Boha. Takto sa postupne vytvára ten vzťah, kde Boh koná, človeka učí, človek odpovedá, vzťah, ktorom Boh s človekom kráča a človek určitým spôsobom je postavený aj do situácie opačnej. Nie, že čo Boh učí a ja sa učím konať a podľa toho konám, ale z toho, čo Boh mi zjavil, ako životom kráčam, na základe toho Boh mi zrkadlo nastaví a podľa toho ma aj odmení. Alebo cestou večného zatratenia sa budem vyberať. To nie je pohľad na Boha, ktorý by prestať byť milosrdný a nám pomáhať. Ak parafrazujeme Pavla z listu Timoteovi, Boh nezaprie sám seba. Neprestane byť taký, aj keby sme my prestali byť. Avšak potom v našom konaní po završení života zrkadlo nám nastaví a nie, že on hľadá, niečo vydoluje, na čom nás chytí a dobre nás zráta a nás zatratí. A to zrkadlo Božej pravdy, tam sa my sami usvedčíme z tej neprávosti alebo neodpustenia alebo nelásky, kde sme sa nesnažili žiť to, čomu sme Bohom pozvaní. No a ten kontext dnešného čítania je práve o tom, ako Boh varuje alebo vyjadruje tie konkrétne skutočnosti. Vzhľadom na plnosť Božieho konania voči nám, odpúšťajúcu lásku, a čokoľvek iné story človek má konať, pochopiť vzťah voči Bohu, budovať alebo život podľa prikázaní naplniť. Musí to smerovať k tomu, aby to vrcholilo v tej odpúšťajúcej láske, v tom pripodobniť sa Bohu, jeho milosrdenstvu a konaniu dobra. V tomto kontexte vlastne dostávame i hlavné prikázanie. Milovať Boha nadovšetko a blížneho ako seba samého, tam sa naplňa zákon i proroci. Všetko to smeruje, alebo v tejto optike Božej lásky každé prikázanie musí byť vnímané. Láska nerobí zle blížnemu, naplňaním zákona je láska. Ak takto vnímam ktorékoľvek prikázanie desatora, nevidím v tom literu, ktorú musím dodržať, ale to pozvanie tej danej oblasti, tú nelásku alebo nejaké zlo voči Bohu blížnemu sebe samému nekonať. No a na takéto niečo završené, naplnené, potom reaguje Peter v slovách dnešného evanjelia. Je tu Matúš 18. kapitola, teda tá časť Matúšovho evanjelia, ktorá opisuje putovanie učeníkov s pánom z Galilei do Judei a potom do Jeruzaléma. A počas toho dlhého putovania tam sa rodí tá osobná skúsenosť týchto ľudí. Vidia Ježiša ako Mesiáša, ako stvárňuje to Božie milosrdenstvo, ako ho napáľa. Akým spôsobom reagoval na cudzoložnú ženu, ktorú chceli ukameňovať. Akým spôsobom sa stavia voči tým, ktorí boli diablom posadnutí, alebo nejakým spôsobom handicapovaní, alebo veľmi chorí, alebo zotročení, a kde ľudia na nich pozerali, to je trest Boží, ktorý si zaslúžili. A on prichádza i s tým hriechom odpusteními, i s tým očistením od zlého ducha, i uzdravením, i posilou, a prejavoval naplno ten dar Boží odpustenia a milosrdenstva a blízkosti, ktorú Boh voči človeku má. A práve na základe tohto, tej osobnej skúsenosti, Peter sa pýta: Pane, koľko raz mám odpustiť vidiac teba? Ako ty voči tým ľuďom, mnohokrát cudzím, alebo niekedy voči tebe nepriateľským, ako konáš? Akým spôsobom prichádzaš a ako to milosrdenstvo Božie naplňaš? A zda 7 raz. Ako keby povedal vidiac to Ježišovo neustále kontinuálne konanie, tá sedmička ako plnosť toho odpustenia, že jednoducho je to moja celoživotná púť, že sa mám znova a znova snažiť odpustiť, i keď mi to vnútorne nechutí, alebo je to náročné pre mňa. Ježiš odpovedá: nie 7 raz. To nie je o tých vonkajších úkonov, ktoré musím konať v mene Boha, lebo to vidím na Ježišovi, alebo sa Boha bojím, alebo niečo mi ide, alebo niečo od Boha chcem, ale 77 raz. Ako keby povedal, to je o vnútornej premene, o vnútornom postoji, o spôsobe života. Ten habitus, to niečo, čo sa v nás mení, a až do tej miery, že už sa nepýtam, kedy znova a znova musím odpustiť, ale ja sa o to hĺbky vnútra snažím. V tej Božej lásky voči bratom a sestrám, to tej Božej optiky, ktorou nazerám na ľudí, až do tej miery, že to klopko blížneho dokážem rozmotať. Kde vidím človeka, ktorý voči mne niečo vykonal, niečo, čím mi ublížil, alebo zranil, alebo niečo zlé konal, a dokážem to klopko rozmotať. Tu je ten blížny. A tu je ten hriech, ktorý koná. Aby sme hriešnika milovali, hriech nenávideli, toho človeka neodpísali, palicu nad ním nezlomili, a v tej schopnosti odpustiť, aby sme znova a znova vo vnútornej slobode to Božie dielo aj naplnili, konali a voči druhým takto prichádzali. Takže v tomto slova zmysle Ježiš pozýva Petra nie tie vonkajšie neustále úkony odpustenia, ktoré musím konať, ale vnútorná premena, vďaka ktorej z hĺbky môjho vnútra to vychádza tá schopnosť. Ja sa už nepýtam, či mám, nemám, ale ja sa snažím, ja chcem. Misericordia sicut Deus, milosrdný ako Boh. Hej, že sa snažím pripodobniť Bohu, byť ako Boh v tom, tej odpúšťajúcej láske voči druhým okolo mňa. No a Ježiš potom na to reaguje, vyjadrujúc ten bytostný vzťah a ten súzvuk toho, akým spôsobom my, krásne sa to i v tom prvom čítaní ozvalo, ak teda chceme, aby nám Boh odpustil, ako môžeme potom my sami iným spôsobom žiť a niečo iné konať. A to porovnanie tých 10 000 talentov, to bol nesmierny majlant takýmto spôsobom vyjadrený. Nikto z nás nemá na to, aby to Bohu vycáloval na prknu a splátil. Asi vyboxoval to prevalenie Božích brán na nebo. Nikto nás na to nemá. A každému z nás, vďaka moci Kristovho vykúpenia na dreve kríža, Boh nám prichádza a nám je schopný toto odpustiť, to zahľadiť a jedeme dál. A čo je voči tomu tých 100 denárov? Ten nepomer bol extrémny, ktorý Ježiš v tom podobenstve vyjadril voči 10 000 talentom tých 100 denárov. Každý z nás tú dlžobu Boha má. Každý z nás tých 10 000 talentov. To, čo nás bytostne presahuje, tá spása živého Boha. A tých 100 denárov, akokoľvek ťažkých pre nás môže byť, to, čo nám druhý dlhuje, alebo zle spravil, alebo ublížil, stále je to len tých 100 denárov, ktoré Boh od nás žiada. Aby sme sa učili odpustiť a jeden voči druhému sa dobre a s Božím milosrdenstvom a láskou správať. K čomu nás to má viesť? Práve toto, k čomu nás Pán pozýva. Na jednej strane teda áno, aby sme na základe toho, že dokážeme im odpúšťať, zakúsili to, že čo sme od Krista vo vykúpení prijali, že je to niečo, dar Boží, ktorý sme si aj zachovali a ktorý nás privedie do večného života. V tom praktickom reálnom živote tu na zemi také 3 oblasti môžeme vnímať. Prvá, moja vnútorná bytostná sloboda. Častokrát hovorím o slobode od hriechu, o tom niečom, v čom s tým každodenným krížom zápasíme, a jeden z tých rozmerov kríža, ktorý máme vziať na seba, aby sme Krista nasledovali, je zápas s hriechom, v pravde živého Boha a spravodlivosti, aby od hriechu sme sa stali slobodní. Byť slobodný od hriechu, to nie je o sterilnej čistote od hriechu a zárez na pažbe, ktorý spravím, jest Bože, toto som dokázal alebo vyjadril. Ale to je základ preto, aby v tejto vnútornej slobode sme dokázali rásť a boli slobodní pre bratov a sestry. Odpustenie je tá najistejšia cesta vnútornej slobody. Vnútornej slobody, ktorá je tak veľký dar Boží, jeden z tých najúžasnejších v Kristovom vykúpení. Kto to nezažil, si to nevie predstaviť, aká je to bytostné naplnenie, aký pokoj Boží, aká radosť Boha, aká schopnosť životom kráčať. Tá vnútorná sloboda, ktorá je ovocím mojej schopnosti odpustenia voči druhým. Teda vnútorná sloboda. Niečo, čo tento svet mi neponúkne, ja si to nekúpim, nezískam, ja na to ľudský nemám, čo je ovocím toho, že sa snažím mene Božom tej optike Ježiša Krista druhým odpúšťať a tou cestou odpustenia kráčať. To druhé, to je schopnosť budovať spoločenstvo. Pavol v druhom čítaní, čo hovorí o tom, aby sme, či žijeme, či umierame, patríme Pánovi, to je súčasťou toho, ako reaguje alebo vyjadruje, ako sa stávať voči bratom a sestrám slabším vo viere. V kontexte bratov a sestier z judaizmu, ktorí sa kresťanmi stali, tí, ktorí sa od Tóry neodviazali a stále boli tým zošnorovaní, že musím presne to, tie konkrétne veci starého zákona naplniť, lebo budem nejak potrestaný, alebo Boh na mňa zle zhliadne, alebo nebudem spasený a tak ďalej. Takže boli vyslovene limitovaní tým, čo bolo predtým vychovávateľom pre Krista a neboli schopní to prekročiť tej slobode Svätého Ducha pre konanie dobra voči bratom a sestrám. Z pohľadu pohanstva to boli či už ľudia, ktorí kráčajú s tou cestou obrátenia, niektoré veci ešte nedokázali zvládnuť tej slobode od hriechu, alebo takí, ktorí úzkostlivé či krehké svedomie mali a nedokázali rozlíšiť, čo je dobré a čo zlé. A potom v mnohých veciach takí boli slovene zviazaní, že sa báli, že toto už hriech, toto nemôžem, alebo ako vlastne môžem, mám konať tej slobode i vzhľadom na tie veci, ktoré konáme v rámci Rímskej ríše, v tých konkrétnych prejavoch náboženstva, ktoré okolo nich boli, tých vzťahov voči ľuďom okolo seba, tých praktických záležitostí. No a Pavol na to reaguje spôsobom takým, aby sme, ak teda rastieme vo viere, sa Ježišovi Kristovi podobali. Ako on, v tej milosrdnej odpúšťajúcej láske, vedieť oddeliť hriech od hriešnika. Hriešnika milovať, hriech nenávidieť a hriešnikovi pomáhať. Ako Boh nás miluje takých, akí sme, a svojou láskou nás premenie na takých, akí nás chce mať, aby sme i my, v tej vnútornej slobode, sa snažili takto, voči bratom a sestrám prichádzať a konať a sa správať. A zároveň v tom rozlíšení v tej vnútornej slobode veľmi jasný postoj voči tomu, čo je nesprávne, máme. Ale tým toho človeka slabého nezničíme, nezlomíme, neodpíšeme. Ale spolu s ním aj kráčame, to spoločenstvo budujeme a jeden druhému pomáhame. Tej schopnosti odpúšťať a dobrokonať. No a potom, ak čo len trošku spomeniem ten tretí rozmer, to, kde sa môže a má prejaviť tá schopnosť odpúšťajúcej lásky, tak to je svet, v ktorom kráčame, v ktorom žijeme. Sú veci, ktoré veľmi ťažko sa dajú riešiť. Koľko máme dlhodobých konfliktov, koľko problémov, ktoré existujú na základe vecí náboženských, ideologických, národnostných, politických, sociálnych, akýchkoľvek iných. Koľko utrpenia ľuďom to prináša. A koľko neschopnosti, nech akékoľvek prostriedky, vojenské, politické, diplomatické, používame, tak nedokážeme to riešiť. Je tým posiatý celý svet. Či v malom, či vo veľkom. Spomínam si na jednu vec, čo mi spomínal jeden z tých kňazov, ktorý ako biblista dlhé roky vo Svätej Zemi sprevádza pútnikov a teda dlhé roky tam žil a mal tam mnoho priateľov i medzi Židmi, i medzi moslimami na území Palestíny a taká konkrétna situácia, že jeden z tých známych moslimov, lekár, pozval do svojho domu a na spoločný obed, tak ten obed mali, potom po obede tak trošku sedeli pri tej vodnej fajke a tak ďalej a debatovali v zmysle života, o význame, o cieľoch, o naplnení a tak sa pýta toho svojho známeho, že čo tak vníma ako takú najväčšiu túžbu, cieľ svojho života. A on zvážnil a povedal zabiť posledného Žida a zomrieť. Lekár, ktorý každý deň sa stretáva s tými, ktorí má pomáhať a liečiť a nejakým spôsobom vníma niečo, čo presahuje, je to, čo ľudí rozdeľuje. A takéto niečo povie. Zabiť posledného Žida a zomrieť. A tam som si tak uvedomil, že nech zoberieme čokoľvek, čo sa deje vo Svätej Zemi. Ten konflikt, tá nenávisť, to je tak v tých ľuďoch hlboko dané. Koľko z jednej, z druhej strany si vzájomne poubližovali v tých konkrétnych konfliktoch, raz z jednej, raz z druhej strany, tí ľudia si to nesú v sebe. Toľko zabíjania, toľko ubližovania, toľko nenávisti, toľko odpisovania, toľko segregácie, to sa nedá ľudsky rozdeliť. Rozmotaj to klopko ako také. Môže OSN čokoľvek robiť, môže sa robiť na úrovni politickej, vojenskej, neziskovkami, stále to tam je. Nikdy tam nezavládne pokoj iný, než Kristov pokoj. Len až schopnosť si nezávisle od tohto odpustiť, to prekročiť, až to dokáže týchto ľudí zmieriť. A znova začať, alebo niečo nové naplniť. A tak môžeme kráčať rôznymi krajinami, rôznymi konfliktami, rôznymi genézami ťažkých situácií, ktoré medzi ľuďmi sú. Je to veľká bieda. Až tá schopnosť ľudí, ktorí ukazujú tej vnútornej slobode, my sme schopní druhým odpustiť a prekročiť tú neprávosť, je to niečo, čo môžeme tomuto svetu pomôcť a ukázať. Že Kristus priniesol záchranu a spásu tohto ľudského spoločenstva. Skúsme sa teda o to snažiť. Nezabudnime, že biblické odpustenie a milosrdenstvo je vždy na pravde a spravodlivosti postavené. Toto by sme chceli negovať. Veď sa majme radi, veci odpúšťajme. Veď to klopko nerozmotajme a toho človeka hriešného istým hriechom povedzme, že to OK a jedeme dále a odpúšťame. Vysmejeme Boha. Práve biblické milosrdenstvo vždy je na pravde spravodlivosti postavené, ba čo viac je súčasťou tej skutočnej Božej odpúšťajúcej lásky. Láska nerobí zle blížnemu, naplnením zákona je láska. A tak teda, keď sa snažím odpustiť a pritom aj akceptovať hriech alebo niečo zlé ako také, veď nič sa nedeje. Je to niečo, čo konám proti láske. To človeka nechám ďalej ísť cestou záhuby, alebo iným ubližovať, alebo niečo rozkladať, alebo zle robiť. To nie. To je karikatúra odpustenia. To je skratka, ktorá nikam nevedie. Len nám to zľahčí a tú vnútornú slobodu neprinesie. A preto tá náročnosť je veľká, ale o to väčšia tá skúsenosť vnútornej slobody a to ovocie v našich vzťahoch, spoločenstvách a zároveň i v tomto svete. Ak sa nám to podarí a dokážeme naše životy skutočným odpustením a skutočným milosrdenstvom aj posvetiť. Amen.